Timotei Cricrin de trecun. Un Paul, bo e de fuenya mieni Christ Jésus, bo e paye goragwe isu, be wa be sumami, bo Christ son sumami, un crefwa ngambre o Timotei. Ati ngwa sapa, api miye ma alapi Christ soa. Ma esinya mieni emi Christ Jésus. Pe ma anyae, ma besiwa mwwe, ye ma onjofong. Ke unko Macedwan, Nsiriwoke aka efezlo na atu sranjwe mefo ke nama bekre like ufle. Nama befabe wala gwa ngwa ni be nananana me usufi ule. Bo yuya mromlon bo okpe sae mesu. Saso me uka sranke o lapi nye mesu. Oyo sangoti ikunu sai ewa be croissant pa tie etu be fosonyo krole son pin frambo satekan sanu yi anrenu bo ma ikunu titi me bo ola pinye mi su sapa son vie ma ki linge so mele ba fa be won ore nde ngbengben me kanrenu Je crois que, ben, on m'a écrit pour. Sangé, ben, on denga, ben, bobo, ben, kaini, n'inga, ben, grand souke, otina, le sac, ben, ole. Et si que, c'est, son aïe, on m'a écrit, on soussaint, otifa. Afin, et si que, non, ben, nga, beti, son pain, beti, bessier, m'lagnon. Sangé, bessier, ma, ben, nga, beti, a pain, ni ni kekre fwe ni bebo be swa nyamien ni sata fwe ni bebo be ni ya nyamien bo bebu ilinge me fifin ni bebo be kun be sini beni ni sran kun fwe ni blani bien kun de fwe ni aswanga be kun de be yungu ya swan ni benga betra sran dole ni ato fwe ni benga beton sran swen ni benga beo sakwa nga boni sanga bekre beke beo otiakun ke bekre nye mi pribo bebo iduma fetiti ijasin febo opaula nsanunu so la emi Christ Jésus bora unpangain yase apimbola nsaki iduma nkre yale npe inzwain obunsra ofamiwre ijumanu nyamiesi nyamvwe apin sawrebo umeni isubo nafimantie nyoso enga emi nyomi inyimpite dan Omake eni Christ Jésus e kaki sran mwen e la pisu ye e kreini sran. Ndeng ati na wre wen se befasun otikpa. Yele ke Christ Jésus ba menu sate upwe mu bo ntibenu kikin bedele. Nyamien si mi bo msate lien tra sran kwa belien mian wwe. Na Christ Jésus fait i amembo otre son kre benga be wala pisun bo benya anangama ngwan ma be unke otre yangwe be unwie pa miembo ti anangama bo uma bo be ume bo ti nyamembo dikefinwe isin ma be meme be yi ayetititi mon oiso nwa Timote afotrenga mfama oye oni oundenga bebo sukre nlaan otikun pa ndeson mion onyi yo sangotikwan nyemye subo alafin ni okrubo otiti monti sran yue mea sakpanga bekun lo akundan sedeke bebe on oma belafia nyemye supakun imene ni Alexandre beo sansomenu mpa beo la satan sanu na bebu akundan na ma besaki nyemye dumakun